Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Buxorodagi kuchli shamolda bir kishi o'ldi, kamida 30 kishi jarohatlandi. Prezident Buxoroga jo'nab ketdi. O'zbekistonda koronavirus bilan kamida 1939 bemor kasallandi. O'zbekistonda kuzdan sunniy ventilyatsiya apparati ishlab chiqarilishi aytildi. Talabalarning 30-40% internet ustligi bois onlayn darslarda qatnasha olmayapti. Pul o'rniga sochiq Namangandagi Ustex fabrikasi ishchilariga maoshning bir qismini mahsulot bilan to'ladi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Buxoro, Navoiy, Samarqand va Qashqadaryoda kuchli shamol bo'ldi, daraxtlar qulashidan bir odam o'ldi, kamida 30 odam tan jarohati oldi, yengil va og'ir jarohat olgan 5 kishi shifoxonaga yotqizildi, 26 nafariga birinchi yordam ko'rsatilib, uyiga javob berildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 27 aprel kuni soat 20 dan 28 aprel soat 00:30 ga qadar davom etgan kuchli shamol Buxoro, Navoiy, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlarida aholi hayoti, infratuzilma tarmoqlari va qishloq xo'jalik ekinlariga katta zarar yetkazgan. Tabiiy ofat oqibatida bir kishi hayotdan ko'z yumgan, kamida 30 kishi tan jarohati olgan. Rasmiylarga ko'ra, kuchli shamol O'zbekistonga Turkmaniston hududidan kirib kelgan, shu vaqtdan ham bu mamlakatga qo'shni bo'lgan Buxoro viloyati eng ko'p zarar ko'rgani aytilmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, respublikaning qator viloyatlarida 28 aprel kuni kuchli shamol esishi haqida ma'lumot tarqatilgan. Ammo shamolning bu qadar kuchli bo'lishi haqida Respublika gidrometeorologiya xizmati markazidan ma'lumot kelmagan. Juda kuchli shamol, sel, suv toshqini, qor ko'chkisi bo'lsa, bizga gidromet xabar beradi va biz o'zimizning saytlarimiz orqali ogohlantirib boramiz doimiy. Lekin aynan bu darajada kuchli shamol bo'lishi to'g'risida bizga gidrometdan xabar kelib tushmadi, deydi Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati vakili. Matbuot xizmatiga ko'ra, Toshkent shahri aholisi uchun 27 aprel kuni paydo bo'lgan alohida ogohlantiruv Ichki ishlar bosh boshqarmasiga oid va bu borada Favqulodda vaziyatlar vazirligida rasmiy ma'lumot yo'q. Buxoro viloyatining Olot tumanidagi markaziy shifoxona va uning yaqinidagi binolar tomidagi shiferlarni shamol uchirgani aks etgan videolar tarmoqlarda tarqaldi. Telegram tarmoqidagi kanallarda tarqalgan videolardan birida shamol ko'chaning u yuziga uchirib yuborgan shiferlar uyumi aks etgan. Yuzaga kelgan shamol oqibatlarining asosiy qismi Buxoro viloyatiga to'g'ri keladi. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi bergan ma'lumotga ko'ra, taxminan 29 nafar fuqaro yengil va 1 nafar fuqaro og'ir tan jarohati olgan bo'lib, bir holatda o'lim qayd etilgan. Hudud gaz ta'minot shirkati esa Buxoro viloyatida kuchli shamol va yomg'ir natijasida gaz quvurlari va gaz ta'minoti tizimining boshqa obyektlarida 120 dan ortiq avariya holatlari aniqlanganini bildirdi. 138 mingdan ortiq xonadon vaqtincha gaz ta'minotidan uzilgan. Ayni paytda aholiga tabiiy gaz yetkazib berishni qayta tiklash to'g'risidagi ma'lumot qo'shimcha ravishda taqdim etilishi ma'lum qilindi. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari shirkati ham kuchli shamol oqibatida yuzaga kelgan avariya holatlari sabab elektr ta'minotining favqulodda o'chish holatlari yuz berayotganini ma'lum qilgan edi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistondagi koronavirus bilan bog'liq vaziyatni hamkasbim Barno Anvar hozir uydan turib kuzatyapti. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sadir aka.
Barno, mana O'zbekistonda mana shu koronavirus bilan kasallanganlar haqida so'nggi raqamlar qanday? Ko'payaptimi, kamayaptimi?
Afsuski raqamlar oshishda davom etyapti, lekin unaqa katta ko'lamlarda emas. Mana 28-aprel kechki soat 18 ga yaqin gaplashyapmiz odatdagidek. Kamida 1939 kishida virus aniqlangan. Lekin tuzalganlar soni bugunga kelib 100 nafarga yaqinlashib qoldi. So'nggi 2-3 kun ichida 20 tadan 30 tadan 100 tadan 90 tadan bemorlar kuniga sog'ayib boryapti. Bu juda nima deydi, kishilarni xursand qilayotgan xabarlardan biri. Hozirga qadar vafot etgan bemorlar soni hanuz 8 talgacha qolyapti. Endi tuzalayotganlar orasida bugun yarq etib ko'zga tashlangan bitta xabar, bu juda og'ir ahvolda va uzoq muddat sun'iy nafas oldiruvchi apparatga ulab qo'yilgan 72 yashar bemorning sog'aygani haqidagi xabar bo'ldi. Bu bemor Toshkentdagi epidemiologiya, mikrobiologiya, yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikasiga 30 mart kuni olib borilgan. Borganda juda og'ir ahvolda bo'lgan ekan. Keyin uzoq vaqt sun'iy nafas oldirish apparatiga ulab qo'yishgan. Endi shu Sog'liqni saqlash vazirligining aytishiga qaraganda, shu shifokorlarni samarali davolash muolajalaridan keyin yoshi katta bo'lishiga qaramay bu ayol sog'aygan. Shuningdek, bugun sog'aganlar orasida yoshiga to'lmagan bir kichkina bolacha ham sog'aydi Farg'onadan.
Barno, mana so'nggi paytlarda yaxshi xabarlar ham ko'zga tashlanyapti, shu koronavirusga chalinganlarni tuzatish, davolash bo'yicha test ishlab chiqariladi deyilyapti. Shu birinchi test haqida savolim sizga. Shu qanaqa test bu, shu haliga kasallikni aniqlaydiganmi?
Innovatsion rivojlanish vazirligi axborot xizmati rahbari Nazokat Abduqunduzova odatdagidek AOKA shtabida brifing berdi 28-aprel kuni va u kishi mana shu koronavirusga qarshi kurash bo'yicha hozir joriy etilayotgan ilg'or texnologiyalar yoki yangiliklar, qanaqadir tadqiqotlar haqidagi savollarga javob berdi. 50 mingta test tizimi ishlab chiqarishga hozirlangan deb ma'lumot berdi. Bu ilg'or texnologiya markazi tomonidan. Ya'ni hozirgi paytga kelib test tizimlarining laborator va klinik sinovlari yakunlangan dedi. Demak, laboratoriya sharoitida va klinik sinovlar tugallangan. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tomonidan mazkur testdan foydalanishga ruxsat berilgandan keyin uni tezkorlik bilan ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi deyildi. Demak, hozir bu kishilarda ham sinalgan, bemorlarda ham sinalgan va faqat endi farmatsevtika tarmog'i ruxsat bergandan keyin ishlab chiqarish mumkin.
Va yana bir xabar bor, barno, masalan, endi bu butun dunyoda sezildi buni taqchilligi, sun'iy ventilyatsiya apparati ishlab chiqariladi O'zbekistonda deyilyapti.
Bu endi shunday, bu bir oylar avval paydo bo'lgan xabar edi. Hozir shu shunaqa xabar berilganida nima ilgari siljishlar bo'ldi degan savol bo'lgan. Nazokat Abduqunduzovaga ko'ra, hozir shu yilning kuzida ishlab chiqarish haqidagi rejaligicha turibdi, ya'ni kechikmagan, boshqa bo'lmagan. Slovakiyaning Hirana kompaniyasi va rossiyalik hamkorlar bilan birgalikda dedi, o'pkani sun'iy ventilyatsiya qildiradigan apparatlar, xalq tilida IVL deyiladi, texnologiyalar transferi amalga oshirilyapti dedi. Demak, o'zaro texnologiya almashinuvi ketyapti. Hozirda bu qurilmaning prototipi, ya'ni sinov uchun namunasi tayyorlanibdi. Tegishli tarzda sinovlar va tekshiruvlardan o'tkazilishi kerak. Agar sinovlardan o'tsa, demak, joriy yilning kuz oyidan ishlab chiqarish boshlanadi deyildi. Sodir aka,
Barno, mana tadbirkorlarning ishlari qanday hal bo'lyapti? Masalan, shu korxonasi ishlamagan yoki xususiy firmasi ishlamagan, ularga bir imtiyozlar berish masalasi bir qaror bilan, farmon bilan imzolandimi?
Endi siz, menimcha, nazarimda prezidentning farmonini nazarda tutyapsiz. 27-aprel kuni. Bu juda bir qiziq bo'ldi bu. Ya'ni juda nima deydi, mujdali xabarday tarqaldi. Koronavirus pandemiyasi davrida aholi va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoni. Endi bu yerda tadbirkorlarga bir qator imtiyozlar, soliqdan imtiyozlar, daromad solig'i ayniqsa nazarda tutilyapti. Imtiyozlar, bundan tashqari davlat byudjetiga qaram bo'lgan tashkilotlarning ishchilarining maoshini, pensiyalarini, stipendiya va nafaqalarini uzluksiz to'lashni ta'minlash ko'zda tutilgan farmon. Ya'ni bu farmonning detallari juda muhim va nima deydi, suhbatda hammasini ifodalash qiyinroq. Ozodlik.org saytiga kirib yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga kirib bo'yicha to'liq ma'lumot olishi mumkin. Lekin endi shunday qisqacha aytiladigan bo'lsa, demak, 1-apreldan 1-oktyabrgacha, masalan, mahalla xayriya jamoat fondi, saxovat va ko'mak, mana yaqinda prezident tashabbusi bilan ochilgan jamg'arma, Sog'liqni saqlash vazirligi huzurida turidagi fond, shuningdek mahalliy davlat hokimiyat organlari tomonidan shakllantiriladigan ijtimoiy yordamga muhtojlar ro'yxatiga kiritilgan shaxslarga berilayotgan beg'araz pul va mablag'lar, tovarlar va xizmatlar daromad solig'ini hisoblashda ushlab qolinadigan xarajatlar sifatida qaraladi, QQSdan ozod etiladi, aylanmadan olinadigan soliqqa tortilmaydi deyilgan xabar berildi. Endi yana qisqa lo'nda bir ma'lumotni Xushnudbek Xudoyberdiyev tarqatdi kecha, taniqli bloger va yurist. Uni aytishiga qaraganda, demak, bu prezident pensiyalarni qarzdan, pensionerlarni qarzdan voz kechishga qaror qilgan. Bu, demak, o'sha fuqarolarga ortiqcha to'langan pensiya va nafaqalarining 2020 yil aprel holatiga qadar aniqlangan qarzlardan voz kechishga qaror qilingan. Xushnudbek Xudoyberdiyevning yozishicha, bu yerda 16500 pensionerning 20 milliard so'mlik puli haqida gap ketyapti. Bularda shuncha qarz go'yoki yig'ilgan noto'g'ri to'langan pensiya tufayli to'lashi kerak edi. Prezident mana shu qarzdan, demak, kechdi hujjat mazmuniga ko'ra. Qadir aka,
Abdu, rahmat Barno ma'lumotlar uchun. O'zbekistondagi koronavirus bilan bog'liq vaziyatni Barno Anvar kuzatib boryapti. Yangi ma'lumotlarni kutib qolamiz. Salomat bo'ling.
Rahmat Sadir aka, sog' bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida talabalarning 30-40% internet ustligi bois onlayn darslarda qatnasha olmayapti. Pul o'rniga sochiq Namangandagi Ustex fabrikasi ishchilariga maoshning bir qismini mahsulot bilan to'ladi. Ozod mikrofon, kuchli shamol qariyb 40 sutix yerdagi issiqxonani vayron qildi.
Yonimda qo'yishdanmaki pomidor, o'xshanakina 23 sutigina shamol olib, darza turbalarigacha qayirib nima qilishgan.
Andijonda aholini yarim tunda saharlikka uyg'otadiganlar paydo bo'ldi. Mahalliy kanal ularni maqtab chiqdi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim. Talabalarning 30-40% internet sustligi bois onlayn darslarda qatnasha olmayapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkentdagi Moliya institutining xorazmlik talabasi onlayn darslarda to'liq qatnasha olmayotganlardan biri. Ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan xorazmlik talaba internet bilan bog'liq muammo sabab onlayn darslarda qatnashish uchun tomga chiqishga majbur bo'layotganini aytadi. Men yashaydigan qishloqda internet tezligi juda past. Oddiy yozishmani o'qish uchun hovliga chiqib internet izlayman. Agar video aloqaga chiqish kerak bo'lsa, tomga chiqishga to'g'ri keladi. Ba'zida tomda ham yaxshi ishlamaydi. 5-10 minutdan keyin internet qotib qoladi. Onlayn darslarni umuman o'zlashtira olmayapman. Berilgan topshiriqlarni bajarish uchun ham internet kerak-ku. Nima qilishni bilmayapman. Ish qilib kursda qolib ketmasam bo'ldi bu ketishda, dedi xorazmlik talaba. Aytilishicha, talabalar darslarga modul va Zoom onlayn dasturlari orqali qatnashmoqda. Bunday darslar 40 daqiqadan 1,5 soatgacha davom etmoqda. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining vodiylik talabasi darslarda ishtirok etish uchun internetga avvalgiga nisbatan 5-6 barobar ko'proq xarajat qilayotganini aytadi. Internet tezligi juda rasvo. 30 minutga 50 megabayt ketyapti. Oldin har oy 15 ming so'mlik tarif ishlatardim. Hozir shu tarifni 5-6 marta qayta ulattirdim. Darslarda to'liq qatnashish imkoni mutlaqo yo'q. Zoom orqali videokonferensiya leksiyalarida faqat audiosini yoqib qo'yaman. Shunda ham internet kuchi yetmaydi. Domlalar topshiriqlar bilan ko'mib tashlayapti. Internet bo'lmasa topshiriqni qanday bajaramiz? Buni hech kim inobatga olmayapti. Muammo bitta menda emas. Ko'plab kursdoshlarim ham darslarda qatnasha olmayapti. Masalan, Zoom orqali videokonferensiyalarda 30-40% talaba qatnashyapti xolos, dedi vodiylik talaba. Talabalar bilan suhbatlarda ma'lum bo'lishicha, ayrim oliygohlarda onlayn darsda to'liq qatnashmagan talabalarni kursda qoldirish bilan tahdid qilingan. Xususan, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti rahbarlaridan birining talabalarga shunday tahdid qilingan yozishmasi nusxasi ozodlikda mavjud. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining ozodlik 27 aprel kuni bog'langan mulozimi oliygoh o'qituvchilaridan biri tomonidan shunday tahdid qilinganini inkor qilmadi, biroq rasmiy talabalarga imkon berilishini qo'shimcha qildi. Biz onlayn ta'limni Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining maxsus buyrug'i asosida yo'lga qo'yganmiz. O'quv yilini 1-iyulgacha masofaviy bilim asosida yakunlashimiz kerak. Ba'zi damlalar qizishib ketib talabalarga ortiqcha gap qilgan holatlar ham bo'ldi. Qaysi damla haqida gap ketayotgani ham bizga ma'lum, lekin talabalarga albatta imkon beriladi. Onlayn darslarni o'zlashtira olmaganlar iyul oyida universitetga kelib topshirishlari mumkin, dedi matbuotga gaparish vakolatda yo'qligi sabab ismini ochiqlamaslikni so'ragan Oliygoh mulozimi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining ozodlik bog'langan mulozimi talabalarning onlayn darslarda ishtirokini ta'minlash uchun vazirlik tomonidan imkoniyatlar yaratilayotganini aytdi. Internet muammosini albatta xabarimiz bor. To'g'ri, chekka qishloqlarda internet tezligi yaxshi emas. Masofaviy ta'limga kech o'tilgani sabab ham internet bilan bog'liq. Lekin biz vaziyatdan chiqish yo'llarini qilyapmiz. O'tgan haftadan dis.edu.uz portalidan mobil internetda foydalanishni bepul qildi. Keyin aytib qo'yay, hech kim asossiz kursda qoldirilmaydi, dedi o'zini tanishtirmagan vazirlik mulozimi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Navoiy viloyati Karmana tumanida yashaydigan tadbirkor Shohruh G'ulomovning Ozod mikrofonga aytishicha, 27 aprel kechasi kuchli bo'ron bo'lishi haqida Favqulodda vaziyatlar vazirligi va O'zbekiston gidrometeorologiya markazi aholini ogohlantirmaslik oqibatida tadbirkorlar juda katta zarar ko'rgan. Shohruh G'ulomov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bugun voqea soat 9:36, 9:36 daqiqa o'tganda Buxoro tomonidan tornado meni juda kuchli shamol kamish 30 km/soatda ketib qoldi.
Birdaniga keldi?
Birdan o'zidan. Bu chunki bizani sohamizda internet bilan ishlaymiz. Shamol, chaqmoq, yomg'irlarni ko'rardik, internetga ham chiqmadi bu narsa. Shamol ko'rsatmadi, yomg'ir ko'rsatgandi, endi shuna to'rtta tashlab o'tib ketadi turgandik, lekin bu shamol juda ham vahima bilan keldi. Shunaqangi kirib, bir 7-8 prolyotni 6:40 eni, uzunligi 75 m, boshdan oxirigacha olib ketdi. Bodringlar tayyor, terimga tayyor bodringlar ham ketdi, hammasi yer bilan bitta bo'lib qoldi-da.
Issiqxonangizda faqat bodring bormidi yoki boshqa nimalar ham bormidi ekinlar?
Yo'q, faqat bodring. Yanvarning 14-15 teslosa yerga ekilgandi, 22 martga birinchi terim boshlagandik, hali yangi edi.
Endi shu hammasi vayron bo'ldimi endi shu issiqxon?
Endi uni aytolmayman ki, issiqxonani uzunligi 75 m, eng uzuni, eng kaltasi 50 m, eni 640 arazga shamolli yo'nalishga to'g'ri ketib qolgan, bir 9 shunaqachin. Buni quysa chiqadi, где-то bir 40 sutiklar yerlar chiqadi.
Bu nima bilan yopilgan? Plyonka bilan yopilganmi yoki shishalikmidi?
Plyonka.
Plyonka bilan. Shuni hammasi
1-2 mikron qalinlikda plyonka bilan yopilgandi. Turkiyani qimmat plyonkasi bilan yopilgan. Ikkinchi qavati birlik o'zimizni sarmaysini Toshkent Samarqand Davon firma plyonkasi bilan yopilgandi, 2 qavat edi.
Shu yoningizdagilar ham nima ko'rdimi, boshqalar ham? Shu qancha odam talafot ko'rdi?
Yonimdagilardan o'zi atrofga 15 issiqxonachi bor bo'lsa, yonimdagilardan ham xuddi shu talafot ko'rganlar bor. Birga yuramiz hozir. Dokument taqlab sug'urta qilingan, o'sha sug'urtachilar bilan.
Sug'urtachilar kelib hozir endi ko'lamini ko'rib o'lchab, o'sha hisob kitobini qilyapti.
Ha, talafotini ko'rib hisoblab aytamiz deyishdi, o'shani kutib turamiz. Yonimda qo'yishdanmaki pomidor, o'xshanakini ham 23 sutigini shamol olib, ba'zi turbalarigacha qayirib nima qilib tashlagan. Bitta qo'yishdanmaki ham 2-3 bor, 10-15 sutiklik arachadan shamol yo'nalishga tushib qolgan shunaqachin joylar bor.
Biz Favqulodda vaziyatlar vazirligiga telefon qilib so'radik-da, aytdik, shunaqa nimaga sizlar ogohlantirmadilaring desak, ular aytishyapti, bizga odatda bunaqa xabarlarda gidromet beradi deyishyapti, lekin gidromet bizga bergan yo'q, faqat shamol o'tib ketgandan keyin aytdi deyishyapti-da. O'sha siz telefonda kuzataman dedingiz, gidrometni xabarlarda ham yo'qmidi shunday bir?
Bundan 2 kun oldin mana bu havo issiqligi tufayli ko'chatlarimiz issiq quyoshdan saqlash uchun ustiga chiqib loyqa sepilardi. Salqin bo'lishi uchun. 2 kun oldin qaraganimda bu yomg'ir yo'q edi, faqat shanba kuni yomg'ir bor degan ko'rsatgandi. Shuning evaziga 2 kun oldin ustiga chiqib loyqa sepgandik, ana bugun birdan shu hodisa ro'y berib qoldi. Hech kim ogohlantirgani ham yo'q. Ba'zi ana o'sha soat 9:40 kirib internetdan ko'raman ham, shamolni ham ko'rsatgan yo'q, ba'zi yo'nalishni ham aytgan yo'q. Agar ogohlantirganda ham edi, hech bo'lmasa bizlar sportchilarimiz ochiq qolib ketdi, chunki havo kechasi 20 gradus bo'libdi, ochiq qoldiramiz. U agar ogohlantirganda hamma joylarni yopib choramizni ko'rardik-da, ogohlantirmaydi. 9:30 4 aralig'ida shu holat yuz berib qoldi-da.
Deydi Karmana tumanida yashaydigan tadbirkor Shohro G'ulomov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijonda aholini yarim tunda saharlikka uyg'otadiganlar paydo bo'ldi. Mahalliy kanal ularni maqtab chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston musulmonlari ham o'tgan hafta islomda farz qilingan amallardan biri Ramazon oyi ro'zasini tutishga kirishdi. Bu yilgi Ramazon koronavirus pandemiyasi davridagi keskin cheklovlar amalda qolayotgan, aksar aholi ham iqtisodiy, ham ruhiy qiyinchilikni boshdan kechirayotgan sharoitda o'tmoqda. 26 aprel kuni o'zini Andijondagi eng tezkor xabarlar kanali deb taqdim etuvchi Andijon bugun Telegram kanali qisqa video joylashtirdi. Bu videoda hovlilar orasidagi ko'chadan turib azon ohangida saharlik vaqti bo'ldi deb bor ovoziga qichqirayotgan yosh yigit aks etgan. Lip etib ko'ringan kadrdan videoni mashina ichkarisida o'tirgan boshqa shaxs yozib olgani tushuniladi. 20 sekundlik videoda yigitning bevosita odamlar darvozasi oldiga borib baralla qichqirayotgani ham ko'rinadi. Ozodlikka bu videoni jo'natgan andijonliklardan biri tungi bunday baqir chaqirdan nihoyatda asabi buzilganini bildirdi. Bu qanaqa gap? Tungi soat 2:30 da odamlarning darvozasi tagida bor ovoziga baqirib saharlikka tur deyish. Hozir 7-chi asr emas-ku, odamlarni bunaqa qilib uyg'otadigan. Hammaning uyida telefoni, soati bor. Kim roza tutgan bo'lsa, o'zi qachon turishni biladi. Tutmaganlarga esa bunaqa da'vatning vabshe kerak yo'q. Qariyalar, kasallar, yosh bolalar bor. Nima haqqi bor boshqalarni bunaqa bezovta qilishga? Birovning uyi oldiga kelib bunaqa baqirish o'rniga juda taqvodor bo'lsa, ana mashinasini sotib nochorlarga ehson qilsin dedi Ozodlikka bu videoni yuborgan andijonliklardan biri. Ozodlikka bog'langan andijonliklardan yana bir qandaydir noma'lum shaxslarning tungi baqir chaqirining Andijon shahar hokimligiga yaqin ko'riladigan Andijon bugun Telegram kanalida ulug'langanidan xavotirga tushganini aytadi. Obunachilari soni 105 mingga yaqinlashgan kanal bu video ostiga saharlik vaqti bo'ldi. Ukalarimiz odamlarni saharlikka uyg'otib yurishibdi. Mahalla ulardan rozi, xursand degan izoh yozgan. Ozodlik suhbatlashgan yuristlardan biri Andijon kanali targ'ib qilgan voqea ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 192 moddasi bo'yicha jazolanadigan huquqbuzarlik ekanini bildirdi. Maishiy shovqinga qarshi kurash talablarini buzish deb nomlangan 192 moddada tungi vaqtda soat 23 dan 6 gacha fuqarolarning osoyishtaligi va normal dam olishini buzish, ya'ni baland ovoz bilan qo'shiq aytish, musiqa chalish, tovush signallari berish, xonadonlarda, turar joylarning yo'laklari va eshiklarida, ko'chalarda ovozi baland qilib qo'yilgan televizorlar, radio priyomniklar, shuningdek maishiy shovqinga qarshi kurash talablarini buzuvchi boshqa harakatlarni sodir etish uchun javobgarlik belgilangan. Ozodlik hozircha videodagi yigitlarning shaxsi, bu ishni ularning o'z tashabbusi bilan qilgan qilmaganiga oid ma'lumotga ega emas. Voqea tafsilotlari xususan odamlarni yarim tunda uyg'otib yurganlarning javobgarlikka tortilgan-tortilmaganini o'rganish maqsadida Ozodlik Andijon viloyati va shahri ichki ishlar boshqarmalari bilan bog'landi. Viloyat boshqarmasi voqea yuzasidan shahar ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilishni tavsiya etdi. Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasining Ozodlik gaplashgan xodimi ish paytida mobil telefondan foydalanish, xususan ijtimoiy tarmoqlarga kirish taqiqlangani uchun bunday videodan mutlaq bexabarligini ta'kidladi. Bu yilgi Ramazonda O'zbekiston musulmonlari idorasi roza tutish bilan bog'liq savollarga tun-kun javob berish tizimini joriy etdi va buning uchun maxsus telefon raqamlari ochdi. 27 aprel kuni Ozodlik ana shu raqamlardan biri bilan bog'lanib, Andijonda odamlarni saharlikka baqirib uyg'otayotganlar amaliyotiga islomiy sharh berishni so'radi. Musulmonlar idorasining o'zini tanishtirmagan ulamosining javobi quyidagicha bo'ldi. Islomda bunday an'ana ham, amal ham yo'q. Bular endi o'zlaricha volontyorlik qilib, o'zicha ish qilayotgan bo'lishi mumkin. Islomda bor narsa shuki, saharlikka turishdan oldin azon aytish mumkin odamlarni turg'izish uchun. Ramazonda 2 marta azon aytilgan deb keladi ayrim hadislarda. Bittasi odamlarni saharlikka turg'izish uchun bo'lgan, bittasi saharlik tugaganini bildirish uchun. Lekin bunaqangi uyma-uy kirib, qanaqadir vositalar bilan odamlarni uyg'otish degan narsa yo'q, dedi O'zbekiston musulmonlar idorasining maxsus raqamiga javob bergan ulamo. Ozodlik suhbatdoshi yaqin o'tmishda O'zbekistonda bunaqa an'ana bo'lganidan bexabarligini ham aytib, 21 asrga kelib odamlarni dovul chalib yoki mahalla-mahalla baqirib saharlikka uyg'otish uchun hech qanday zarurat qolmagan ta'kidladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat 11. asrga oid maqbara Madaniyat vazirligi izinsiz qayta qurildi. Mutaxassislar buni vandalizm deb atadi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Yahudiylar payg'ambar deya qadrlaydigan Zulkifilning eski Termizdagi maqbarasi ta'mir bo'yicha tarixiy ahamiyatini yo'qotdi. Afg'oniston bilan chegara zonasida Amdaryo o'rtasida xalq payg'ambar orol deb atadigan yerda joylashgan 11. asrga oid maqbaraning yaltirlatib ta'mirlangan rasmini ozodlikka yuborgan qadimshunos G'ayrat Qo'ziboyev buni vandalizm deb qoladi. Maqbaraning endi hech qanday tarixiy ahamiyati qolmadi. Deyarli yangitdan qurishdi, dedi Qo'ziboyev. Maqbara joylashgan yer chegara zonasi bo'lgani uchun u yerga turist yoki oddiy aholi yaqinlashishi taqiqlangan. Shu bois 3 yil oldingi qo'lbola ta'mir haqida bugun bildik, dedi Rossiya dizaynerlar ittifoqi a'zosi G'ayrat Qo'ziboyev. O'zbekiston madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayeva Ozodlik bilan suhbatda qadimiy maqbaraning 2017 yil viloyat hokimligi tomonidan Madaniyat vazirligi bilan kelishmasdan ta'mir qilinganini tasdiqladi. Surxondaryo viloyat madaniy meros boshqarmasi xodimi ta'mir hokim bobo amri bilan va uning didi asosida amalga oshirilganligini bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, 2017 yil Surxondaryo hokimi lavozimida ishlagan Erkinjon Turdimovning o'zi flomaster bilan qog'ozga chizib, mana bunday bo'lishi kerak deb remontni boshlab yuborgan. Turdimov hozir Samarqand viloyat hokimi lavozimida ishlamoqda. Mavjud qonunchilikka zid tarzda qurilish paytida Surxondaryo viloyat madaniy meros boshqarmasi inspektorlari obidaga yaqinlashtirilmagan. Obidani maxsus ta'mirlash idorasi emas, balki oddiy ustalar ta'mirlagan. Bu jarayonga oid san'atshunos va qadimshunoslar e'tiroziga munosabat bildirgan O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayeva maqbaraning qurilish loyihasi Madaniyat vazirligi bilan kelishilmaganligini bildirdi. Zulkifil maqbarasi avariya holatga kelib qolganligi, yomg'ir va qor suvlari o'tganligi sababli obyektni saqlab qolish maqsadida 2017 yili viloyat hokimligi tomonidan maqbara homiylik mablag'lari evaziga juda qiyinchilikda qurilish materiallari Amudaryo orqali harbiylarning paromlari yordamida olib o'tilib, restavratsiya qilingan, ammo bu ishlar uchun vazirlik izin bermagan. Asqarxo'jayevaning aytishicha, maqbara xususiy qurilish shirkati tomonidan remont qilingan. Qurilish shirkati egasi bo'lgan tadbirkor Bahrom Sharipov tomonidan homiylik mablag'lari ajratilib, tadbirkorning qurilish tashkiloti tomonidan restavratsiya qilindi. Asqarxo'jayevaning aytishicha, bundan oldin professional restavratorlar qadimiy obidani asl holida saqlab qolish uchun harakat qilgan. Siz taqdim qilgan surat Zulkifil maqbarasining 2000 yilgacha bo'lgan ko'rinishidir. Maqbara holatini yaxshilash maqsadida 2011-2012 yillarda respublika byudjetidan 200 million so'm mablag'i ajratilib, maqbaraning ichki qismi to'liq va tashqi qismi qisman ta'mirlangan edi. San'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, Payg'ambar oroli me'moriy majmuasi unikaldir. 11. asrga oid me'moriy qurilmalar oz sonda. To'rt tarafi suv bilan o'ralgan obidalar esa juda oz. Men qabrda payg'ambar jasadi bormi, yo'q degan tortishuvni aylanib o'tib, binoning tarixiy estetik ahamiyatini gapirsam. San'atshunoslik institutida ishlaganimda maxsus ruxsat olib, motorli kater bilan majmua atrofini aylangandim. Haqiqatda go'zal. Majmuada Injil, Tavrot va Qur'onda nomi zikr etilgan Zulkifil qabri bor deb ishoniladi. Bundan tashqari Abbosiylarning atoqli lashkar boshlaridan Ishoq ibn Chunaja qabri ham bor. Amudaryoda payg'ambar orolining janubiy qismida joylashgan masjid, yo'rxona va ularga tutash ikki xonadan iborat. Suhbatdosh majmuaning Movarounnahr va Xuroson o'rtasidagi kechuv joyida bo'lgani bois, asrlar mobaynida yo'lchilar sig'inog'iga aylanganini ta'kidlaydi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, maqbara islomdan oldingi obida ustiga tiklangan, samoviy kitoblarda Zulkifil yahudiy qavmiga yuborilgan payg'ambar sifatida eslanadi. Zulkifil Qur'oni Karimda nomi zikr etilgan 24 payg'ambardan biri. Asl ismi Bishir. Iroqda ham Al-Xilla yaqinida odamlar Zulkifilning qabri deb hisoblaydigan ziyoratgoh bor.
Dastur davomida Andijonda aholini yarim tunda sayrlikka uyg'otadiganlar paydo bo'ldi. Mahalliy kanal ularni maqtab chiqdi. 11-asrga oid maqbara Madaniyat vazirligi iznisiz qayta qurildi. Mutaxassislar buni vandalizm deb atadi. Rossiya razvedkasi zaharlamoqchi ekani aytilgan ortidan Praga meri politsiya himoyasiga olindi. Dasturimiz so'ngidan esa ozod suhbat eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Pul o'rniga sochiq. Namangandagi Ustex fabrikasi ishchilariga maoshning bir qismini mahsulot bilan to'ladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ustex Group qo'shma korxonasining Chortoq filiali o'z ishchilariga 5 kilodan tayyor mahsulot, qiymati 250 ming so'mlik sochiq yoki boshqa trikotaj mahsulotlarini aprel oyi ish haqi hisobidan majburlab berdi. Ishchilardan olingan bu ma'lumotni korxona vakili tasdiqladi. Ishchi xizmatchilarga ish haqini ular ishlab chiqargan mahsulot bilan to'lash amaliyoti 90-yillar boshida mamlakat iqtisodiyoti giperinflyatsiya tufayli falaj holatga tushib qolgan davrda kuzatilgan edi. Ustex Chortoqda 700 ming so'm maoshga tikuvchi bo'lib ishlaydigan ayol 27 aprelda ozodlikka kuni kecha fabrika rahbariyati har bir ishchi 5 kilodan mahsulot olishi kerakligini, evaziga oyligimizdan 250 ming so'mdan ushlab qolinishini aytishdi deb xabar qildi. Bu va korxonaning boshqa ishchilari ishdan haydalishidan qo'rqib, ismi aytilmasligini so'radi. Ishchilar ish haqining bir qismi mahsulot bilan to'lanayotgani haqida yuqoriga arz qilishga ham ulgurishgan. Lekin vaziyat o'zgarmagan, biroq shikoyatdan naf ham bo'ldi. Avvalgi 5 kilo yoniga yana 1 kilolik bonus qo'shildi. Fabrikaning yana bir ishchisining aytishicha, ishchilarga ular o'zlari ishlab chiqargan sochiq yoki boshqa trikotaj mahsulotlari 25 aprelda tarqatilgan. Ozodlik ixtiyorida ishchilardan biridan kelgan video ham bor. Videoning old planida turgan yosh ayollar, ort plandagi yigitlar qora suv qog'oz xaltalarga solingan narsalarni bir necha qatorga terayotgani aks etgan. Video oxirrog'ida tikuvchi ayollardan biri ikkinchisiga "Qayerda sotasiz? Uyingizda sotasizmi?" deganini ilg'ash mumkin. Ustex Chortoq rahbariyati telefonini ko'targan, lekin o'zini tanishtirmagan xodim ishchilar ish haqining bir qismi mahsulot bilan to'langanini tan olar ekan, bu amalni karantin sabablari tufayli eksport to'xtab qolgani bilan izohladi. Ozodlikdagi suratlardan katta sochiq ham, kichigi ham joriy yil fevralda ishlab chiqarilganini, ya'ni bu mahsulotlar kamida 2 oydan beri omborda yotganini tushunish mumkin. Ustex Chortoq vakilining aytishicha, korxona rahbariyati ishchilarga muruvvat qilgan. Chet elda bu tovarlarning kilosi 70-80 ming so'mdanga to'g'ri keladi. Biz esa 50 mingdan tarqatdik. Ustex Chortoq vakili so'zlariga qaraganda, koronavirus karantini cheklovlari bu korxona ishiga ta'sir qilmagan. Korxona ishi bir hafta oldin 4 maygacha to'xtagan, lekin bu uzilish virus bilan bog'liq emas. Chirchiqdagi bosh ishxonamiz bizga material yetkazib bera olmayapti. Shuning uchun to'xtadik. Korxona ishchilaridan birining aytishicha, 4 maygacha davom etadigan ishdagi uzilish kunlari uchun ularga haq to'lanmasligi aytilgan. Ustex Group qo'shma korxonasining Chortoq filiali foydalanishga joriy yil yanvarda topshirilgani xabar qilingan edi. Korxona vakilining ozodlikka aytishicha, Ustex Chortoq aslida 2019 yilning sentyabrdan buyon ishlayapti, lekin ochilish marosimi yanvarda o'tkazilgan. Ochilish marosimi haqidagi xabarga ko'ra, loyiha qiymati 50 milliard so'm bo'lgan yirik tekstil korxonasi to'liq quvvat bilan ishlay boshlasa, yiliga 6 million dollarlik mahsulotni eksport qilish imkoni paydo bo'lajagi aytilgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston Ma'rif vazirligi o'zbek tili darsliklarini onlayn o'qitish masalasiga befarq yondashgani ortidan bir guruh o'zbek o'qituvchilari o'zbek tili darsliklarini onlayn o'qitish uchun faoliyat boshladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda bir guruh o'zbek o'qituvchilari Afg'oniston shimolida o'quvchilarga o'zbek tili darsliklarini onlayn o'qitish maqsadida onlayn darsliklar tayyorlashga boshladilar. Ular mamlakat Ma'rif vazirligi onlayn o'qitish sistemasida maktablarda o'zbek tili darsliklarini tayyorlash masalasiga befarq yondashgani ortidan o'zlari bu sohada ko'ngilli ravishda amaliy qadam tashlaganliklarini aytadilar. Mazkur o'qituvchilardan biri Rizvon Nazariy: "Biz yaqin kunlarda ayrim kurslar uchun o'zbek tili darsliklarining onlayn saboqlarini tayyorlab o'qitishga boshlaymiz" dedi. Unga ko'ra, Shimoliy Faryob viloyatida tayyorlanadigan ushbu onlayn darsliklar mamlakatning boshqa viloyatlarida onlayn ta'limga qiziqadigan o'quvchilar va ularning xonadonlariga tekin tarzda yetkazib beriladi.
Ustozlarimiz birga biz bilan qatnashdi programga, biz bilan ham fikr bo'ldi. Inshaalloh ertadan studiyaga voqiy shaklga darslarimizni shuri qilsak, yaqinda bu darslarni internetlarni sahifasidan inshaalloh shogirdlarimizning ixtiyoriga qaror bersak.
Faryob viloyati oliy o'quv yurti o'zbek tili va adabiyoti departamenti o'qituvchisi Muhammad Ashraf Sharifiy mamlakat Ma'rif vazirligini o'quvchilarga onlayn o'qitish tizimini joriy etish dasturida mamlakat o'zbeklari farzandlari uchun o'zbek tili saboqlarini internet orqali o'qitish loyihasidan chetda qoldirganini iddao qildi.
Men gumon qilamanki, agar Ma'rif vazirligi aytgan bo'lsa, o'sha Kobulga o'tilgan karantindagi do'stlarimiz bu zahmatni o'z bo'yinlariga olmagan. Ular boshlagan narsa bir shaxsiy sezgi. Chun Faryob hamisha peshqadam bo'lgan, bunga ham peshqadam.
Bu to'g'rida Afg'oniston Ma'rif vazirligi mulozimlari fikrini o'rganish uchun amalga oshirgan sayyoh harakatimiz natija olib kelmadi. Bir necha yildirki mamlakat o'zbeklari hayot kechiradigan viloyatlar maktablarida o'zbeklar farzandlariga o'zbek tili darsliklari o'qitiladi. Ular maktabning boshqa kitoblarini fors tilida o'qiydilar. Mamlakatda koronavirus tarqalishi ortidan taqriban 2 oydirki maktablar ta'til qilingan. Afg'oniston Ma'rif vazirligi o'quvchilarni onlayn tarzda o'qitish tizimini joriy etish xususida tayyorgarlik ko'rayotganini e'lon qilgan, biroq mamlakat bo'ylab haligacha onlayn o'qitish tizimi joriy qilinmagan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozod suhbat eshittirishi, men Sarvar Usmon, bu Ozodlik radiosi. Bugungi mehmonimiz professor Rustam Nuriddinov. Domla, bilasiz, 1-maydan boshlab O'zbekistonda tibbiyot muassasalarida xalq tabobati xonalari ochiladi va eng qizig'i bu tabiblar tibbiyot muassasalarida ijaraga bironta xonani olibmas, balki davlat hisobidan. Davlat hisobidan ana o'sha muassasaga belgilangan shtat jadvaldan bitta o'rin unga beriladi va shunday qilib tabib ham o'sha to'laqonli vrach darajasiga ko'tarilyapti va bu chora O'zbekiston Respublikasi prezidentini 10-apreldagi qarori asosida qo'llanilyapti. Men kecha tasodifan bilib qoldim. Siz ana o'sha prezident qarori loyihasini mualliflaridan biri ekansiz, shundaymi?
Shunday desak ham bo'ladi.
Yo'q, shunday desak ham bo'ladimi yoki chindan ham?
Yo'q, men hozir tushuntiraman. Tushuntiraman, albatta, albatta tushuntiraman. Gapiraveraymi?
Ha, gapir.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gap shundaki, Tabobat akademiyasi degan joy bor-da.
Xo'p.
Tabobat akademiyasi bu degani nodavlat notijorat tashkilot O'zbekiston Respublikasida qonuniy yuridik kuchga ega Adliya vazirligidan o'tkazilgan ro'yxatga o'tkazilgan ilmiy tabobat bilan shug'ullanuvchilar xalq tabobati assotsiatsiyasi va xalq tabobati akademiyasi bor.
Yana shu akademiya assotsiatsiyasi
alohida
akademiya alohida.
Alohida. Ya o'sha akademiyani ta'sischilaridan bittasiman. 4 fan doktori, bitta O'zbekiston qahramoni bu yerda bor. Akademiyani boshlig'i mashhur olimimiz bor, professor Ibrohimjon Rahmonovich Askarovlar. Akademiyani mana
prezidentni raisi. To'xtang, to'xtang.
Tak.
Akademiyani raisi Ibrohimjon Askarov deyapsiz.
Ha, Askarov.
A, Mehri Navrozovachi.
Ulardagi xalq tabobati, u ikkita mana shu yerda ikki xil nima bor. Bizniki bo'lganiga qadar mana prezident farmoni chiqib boshqa bo'lganiga qadar ota bobota haqida butunlay boshqacha bunaqa ishlash imkoniyati ham yo'q edi. Ana shu xalq tabobati akademiyasi bor. Tushundingizmi? Bu Mehropa bu oldin Muhammadjon Hamrayev juda ham qadrdonimiz, do'stimiz, ularda xalq tabobati bu mas'uliyati cheklangan jamiyat. Tushuntirdimmi? Men yuridik formasini aytadigan bo'lsak.
Domla, qarang. Demak, xalq tabobati bilan bog'liq 3ta mamlakat darajasidagi 3ta tashkilot bor. Ulardan biri Xalq tabobati assotsiatsiyasi rais Muhammad Xonnazarov. Ikkinchisi Xalq tabobati akademiyasi rais Mehri Navro'zova.
To'g'ri. O'zbekiston tabobat akademiyasi.
O'zbekiston tabobat akademiyasi rais
Ibrohimjon Asqarov
professor. Ibrohimjon Asqarov. Bularni nima uchun eslayapmiz hozir?
Xo'p, gap shundaki, 2018 yil 12 oktyabrda O'zbekiston Respublika prezidentini O'zbekiston Respublikasida xalq tabobati sohasini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida PK 3968 sonli qarori qabul qilindi.
18-dami, 19-dami? 19-yilda ham bitta qaror chiqqanda shunga o'xshab. Yo'q, men
adashyapman. 18 yil 12 oktyabrda prezidentga farmon chiqqandagi bu birinchi qonuniy hujjat edi. Shundan keyin qaytadan ko'rib chiqildi, hammani boshlandi-da, mana bu ishlar boshlandi. Assotsiatsiya tashkil qilindi, undan keyin tabobat akademiyasi tashkil qilindi. Nodavlat, notijorat tashkilot bo'lish kerak. Nodavlat, notijorat. Bu degani
Bu tashkilotlarni tashkil qilinishi bilmadim qanchalik mavzu uchun muhimdir. Men sizdan so'raganim, Domla, nima uchun bu qadar katta e'tibor berilyapti tabiblarga? Nima, zamonaviy meditsina mag'lubiyatga uchradimi?
Yo'q, uncha emas. Zamonaviy medizina tibbiyot bilan xalq tabobatini qo'shib olib borish asosan, qo'shib olib borish kerakligi aniq bo'lib qoldi.
Aniq bo'lib qoldi deyapsiz. Kim aniqladi uni?
O'zingiz xabaringiz bor, 26-da tabobati butunlay yo'q ekan, qonun nimaligi aytdi deymizmi? Ana shunda bizda tabib xalq tabobati bo'yicha tabib deganda haligi bozorlarda attorlar yor sotadiganlar tasavvurimizda qolganda, vrachlarimiz, tibbiyotimiz yaxshi, lekin doimiy ravishda tabiblar bilan vrachlar o'rtasida ziddiyat bo'lgan, bir-birini tan olmaslik bo'lgan. Lekin keyingi paytda ko'p holatlarda chegaralar ochilgandan keyin Xitoyda bor ekan, Hindiston, Koreyada, Yaponiyada shunga rivojlangan. Shunga keyingi paytda bor berish boshlandi. Hozir mana ketma-ket mana qonunlar chiqdi. Mana endi hozirgi shu qonun asosida bemalol tabibga klinikada davlat tomonidan ajratib faoliyat olib borishga qonuniy imkoniyat berilgan.
Qaror loyihasini mualliflaridan biri ekansiz. Demak, sizlar shu qarorni qabul qilinishiga lobbichilik qilgansizlar. Ha? Lobbistsiz.
Yo'q, biz Sog'liqni saqlash vazirligi bilan bevosita akademiyasini o'zaro hamkorligida biz o'zimizni fikrlarimizni, o'zimizni dunyoqarashlarimizni hammasini yozma ravishda, doimiy ravishda hamkorlikda tayyorladik. Xayr, hamkorlikda ishladik. Asosan askar domlar ko'proq. Yana bor yerda yana nima bor? Shuning uchun Sog'liqni saqlash vazirligi bilan demoqchimanki, juda bir olabo'jimiz, juda ham normal bir-birimizni tushunib, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab mana shu qonunda yaratishga imkoniyat darajasida hissa qo'shdik.
Yana qarang, Xalq tabobati assotsiatsiyasi raisi Ro'zi Muhammad Xonnazarov yaqinda mahalliy matbuotga bergan intervyusida shifokorlar zamonaviy meditsinani nazarda tutyaptida va tabiblar o'rtasida sog'lom raqobat bo'lishi lozim debdi. Voy, qanday qilib tabib 7 yil o'qigan vrach bilan raqobat qilsin? Men shuni tushunmayapman-da.
Men sizga 100%, 200% qo'shilaman. 100% qo'shilaman. Haqiqiy ma'noda. Bilyapsizmi, shunaqa juda ham ko'payib ketganda tabiblar hozir umuman olganda 1-5 mingtadan ortiq. o'qib yuribdi, haligi Hasan tabib deganlarimiz oladigan bo'lsak. Lekin shunaqa bo'lmasligi uchun bizda mana tabobatga a'zo bo'lgan ichida fan nomlari bor, oliy ma'lumotli vrachlar bor, biologlar bor, tibbiyot diplomi bo'lmaganlari ham bor. O'zini sohasini qaysidir sohalar juda ham yaxshi bo'ladi. O'zlarini biladi, ishlatishda tamlarni boshqalar biladi. Lekin siz aytgandek, yarmidan ko'p deymizmi boshqalar umuman haligi o'pka nima, jigar nima, qon tarkibi nima yoki bo'lmasa boshqa bilmaydi. Maqsadda shuni bartaraf qilish maqsadida mana qonuniy jihatdan endi qonun bo'yicha oldin kelinadi, hujjatlarni ko'rsatadi. Agarda haqiqiy o'zini sohasiga qiziqib o'zini ishlaydigan bo'ladigan bo'lsa, 3 oylik, 3 yillik kurslar bor, o'qitiladi, yordam beriladi. Asosiy vazifamiz shularni o'qitib, o'rgatib, yordam berish. Asosiy vazifamiz. Bular ichida haqiqiylarni tanlab olish o'z yo'liga. Lekin siz aytganingiz 7 yil davomida tibbiyot nimada o'qib, vrach bo'lish bilan tabibni bir nimaga qo'shib bo'lmaydi. Haqiqatan men to'g'ri qo'shilaman. Men endi ilmiy tibbiyot bilan ko'proq shug'ullanganim uchun ko'p holatlarda mana shunaqa tushunarsizlik holatlar bo'lyapti. Shuni bir tartibga solish uchun birinchi qadamlar ketyapti-da, amaliy qadamlar bo'lyapti, amaliy ishlar bo'lyapti. Va qarashlar balki.
Xo'p, Xalq tabobati akademiyasi raisi Mehri Navro'zova yana mahalliy matbuotga bergan intervyusida tabiblarni o'qitmasak bo'lmaydi, ularning 80% ilmsiz debdi. Siz shu bahoga qo'shilasizmi?
Bilasizmi, Mehribon Maskov, Mehribonni turmush o'rtoqlari bor edi, Muhammadjon Hamroyev peshinaga sig'madi, o'tib ketdi yaqinda. U odam ana shu birinchi zamonaviy xalq tabobatini qo'ygan odam hisoblanadi. Judayam katta xizmat qilgan. Hattoki kitoblari bor, ko'plab kitoblari bor. Avvalda tarkiblarda har xil damlamalar, choylar, boshqalar bor, ko'p nimalar bor. Keyin ularda juda katta meros qolgan kitoblar bor. Bor tayyorlangan, hattoki xalq tabobati ilmiy asoslari degan nazariyaga 2-4 tomli kitoblargacha chiqarib ulgurgan. Mana shunda Mehribon o'g'li bor, judayam talantli farmatsevt qizlari bor, Sharq tabobati degan jurnal chiqyapti, shu ham davom etyapti. Chun Mehribon gapida to'la jon bor.
To'la jon bo'lsa, albatta savob. Mana 1-maydan boshlab, mana bugun nechinchi siz bilan gaplashib turibmiz, 28, yana 2 kundan keyin O'zbekistondagi tibbiyot muassasalarida har birida bittadan shtab tabibcha ajratiladi. Agar Xalq tabobati akademiyasi raisi Mehri Navro'zova tabiblarni 80% ilmsiz deydigan bo'lsa, deyayotgan bo'lsa va siz shunga qo'shilsangiz, birinchidan qayerdan shuncha tabib olinadi? Bu bir. Ikkinchidan, ular shundan ilmi bor yo'qligini qanday aniqlanadi va kim aniqlaydi?
Rahmat, judayam ajoyib o'rinli so'raldim. Boshim aka, Mehribon o'zlari eshitdan shug'ullangan qizlarni arablari bo'lib kelgan shu paytgacha shunga asosan aytgan masalalar kerak. Jon bor deyapman, men to'la qo'shyapman deganim yo'q. Jon bor. Undan farqli, mana biz O'zbekiston tabobat akademiyasiga qabul qilinadi. Buning uchun diplomi kerak, ma'lumoti kerak, yashirga kerak, kelgandan keyin komissiya bor, suhbat o'tkaziladi.
Qanday diplom haqida?
Hamshiralik diplomi bo'lishi mumkin, biolog o'qituvchi bo'lishi mumkin.
Mening diplomim bor, filolog degan. Qip-qizil diplom. Men ham tabibman deb bir voqe siriq ko'tarib borsam, nima tabiblikka qabul qilaverasizlarmi?
Biz qabul mana shu joyga kelganda men umuman qabul qila olmayman. Sizning bilan gapishga to'g'ri. Tash ko'rsatib qarorda, mana qarorda tibbiyot ma'lumoti bo'lmagan shug'ullanish mumkin deb ko'rsatib qo'yibdi. Mana kiryapti tibbiyot ma'lumotlar ham tabobatlar shug'ullanish mumkin deb qonunlashtirib qo'yibdi.
Sizsiz qiyon o'sha
yo'q,
bu bizga tayyorlagansiz.
Siz
10 aprel kuni imzolangan eng so'nggi qaror haqida gapiryapsizmi?
Yo'q, dastlabki birinchi qaror haqida.
Ha, xo'p.
Birinchi assotsiatsiya tashkil qilinganki, shu yerda ko'rsatilgan alohida bitta banda bor, bu yerda ko'rsatilgan tibbiyot bilimi diplomi bo'lmaganlar ham shug'ullanishi mumkin. Mana bu yerda aytyapti, hozir 3 oy o'qitiladi, mana bu qarorda ham ko'rsatilgan.
10 apreldagi qarorda siz aytayotgan xato o'nglandimi, yo'qmi?
Yo'q, o'nglanmadi.
Ha, bo'pti. Mana endi eng mag'ziga keldik. Ha? Ildiziga keldik. Mana shunday qaror ertaga aholini salomatligini xavf ostida qoldirmaydimi? Tibbiyotga aloqasi bo'lmaganlar ham tabiblik qilaversa.
Mana shuni yo'l qo'ymaslik uchun biz o'zimiz oldin bizga a'zo bo'ladi, undan keyin biz tavsiyamiz asosidagina ro'yxatga olinadi, undan keyingina bu bilan shug'ullanishga haqqi bor. Hammaga ruxsat berilavermaydi, lekin
biz deganda siz yana bir marta tashkilotingiz nomini aytib qo'ying.
Tabobat akademiyasi. O'zbekiston tabobat akademiyasi.
O'zbekiston tabobat akademiyasi. Mehr Navro'zovani xalq tabobati akademiyasi emas bu.
Yo'q. Ularniki mas'uliyati cheklangan jamiyat. Biziki 1100 dan o'tgan Adliya vazirligi tomonidan o'tgan tasdiqlangan Sog'liqni saqlash vazirligi tanlovlari biz bilan nima deydi, hamkorlik qiladi.
Demak, O'zbekiston tabobat akademiyasida qandaydir bir imtihon komissiyasi tuziladimi yoki tuzilib bo'ladimi?
Albatta, bo'lingan komissiya bor, aytibmanda 4 ta doktor nauk bor, 4 ta. 6 ta umumiy olganda tibbiyot doktor nauklarimiz bor. O'sha komissiya bor, 20 raisat bor, 9 kishidan iborat.
Xo'p. Domla, qarang, 2 kundan keyin tibbiyot muassasalarida o'sha boyadan beri aytayotganimiz tabiblar ish boshlaydi. Shu kungacha siz aytayotgan komissiya nechta tabibga ishlashga ruxsat berdi?
Hozirgi umumiy asosda bizda a'zo bo'lganlar 300 tadan ortiqroq.
300 tadan ortiqroq. 300 ta tabib bitta Toshkentning o'ziga ham yetmaydi-ku, har bir tibbiyot muassasasida shtat ochiladigan bo'lsa.
Mana xuddi o'sha haligi birinchi savolingizga javob, biz har kimni ham olavermaymiz. Umuman olganda 5000 tadan ko'proq tabib bor murojaat qilganlar. Ularning ichidan biz tanlab bizga to'g'ri keladigan haqiqiy tabiblar, biz tabib deb hisoblaganimiz hozircha 300 ta atrofida.
300 ta tabibni diplomi qanaqa diplom?
Aksariyati 10%dan ko'prog'i ilmiy daraja bor, 20%lari tibbiyot diplomlari, qolganlari hamshira, o'rta ma'lumotlilar. Undan tashqari biologlar bor, o'qituvchilar bor, kimiklar bor, deyarli hammasi diplomi bor.
O'qituvchilar
kitob o'qishni biladi.
O'qituvchi, ha, kitob o'qishni biladi, alfabet taniydi. O'sha o'qituvchi
hech bo'lmasa.
Ha, o'qituvchilarga, hamshiralarga tabib deb bitta xona ochib berishga qanday vijdoningizlar yo'l qo'yyapti? Ertaga ular masalan zarar keltirish ehtimoli juda katta-ku.
Bu gapingiz to'ppa-to'g'ri, juda ham katta. Mana biz nima qilyapmiz? 3 oy o'qitiladi, har bitta mana diplomi bor, boshqani. Endi bizda imkoniyatimiz chegaralangan. Bizni tavsiyamiz bo'yicha albatta tibbiyotdan xabari bo'lganda hamshira yoki nimasi diplomi borlar bo'lishi kerak. Endi o'sha siz aytgandaka, bu mayli o'qituvchi bo'lgani, haligi tabib qilayotgan militsionerlar bor, bunga nima desiz, yo bo'lmasa quruvchi yoki bo'lmasa slesarlar bor.
Boshqalar ham bor, o'shalarni ham sizlar tan oldinglarmi? O'sha 300 tani ichida bormi o'sha?
Yo'q, bir elak yo'q, elakdan o'tkazib aytyapman, 5000 tadan ortiq bor umuman olganda. Birdan bir 300 taçası, 320 tane bu sekere 300 taçası oldu. Her iki ayda yığılınadı. Hamması yığılıp, onlar bile suhbet katta salda, savol cevaplar, metodikalar, hujjatlar. Bundan tashqari jurnalimiz chiqyapti. Xalta bobati plus degan. Bu jurnalni vaqt tomonidan qilingan ilmi juda ham nufuzli katta. Shuning uchun oddiy nima qilingan sistematik ravishda, doimiy ravishda mana shu yo'nalishda ish boryapmiz. Lekin siz aytayotgan savollar, mana siz aytayotgan savollar bizga ham juda ham tashvishlantiradi. Haqiqiy ma'noda. Lekin biz yozib bergan bilan tavsiya qilib bo'lgan bilan e'tibor olinadi, hamma ham e'tibor olinmaydi. Biz nima qilaylik? Bu tomonni ham borda. Shuning uchun haligi xatolar boshqalar bo'lsa, vaqti kelganda biz o'z fikrimiz aytyapmiz. Kerak bo'lsa yozma ravishda aytilyapti.
Agar mana qarorni zaif joylarini aytdingiz. Sizga qolsa o'sha 10-apreldagi qarorni asosiy prinsiplari nimalardan iborat deb boshqatdan yozgan bo'lardingiz o'sha qarorni?
Mana qaror yaxshi tomoni hozir 3 yillik o'rta ma'lumotlar hamda oliy ma'lumotli tabiblar tayyorlaydigan institut qabul qilish haqida qabul qilindi. Bu juda ham yaxshi. Endi hozirgi holatda bo'ladigan bo'lsa, o'sha siz aytganidagi juda ham ko'plarni ko'rganda qoniqarlilikda bo'lmaydi gapni ochig'ida. Juda ham nima qilib bo'lmaydi. Endi men bunga qarshi yozib haligi aytilmas. Biz o'zimizni fikrimizni aytamiz doimiy ravishda. Bir paytda ko'pincha haligi qarama-qarshi nimalarga bo'ladi. Lekin ikkinchi tomondan oladigan bo'lsak, sog'liqni saqlash vaqtida vrachlarimiz boshqalar uchun bizdan ham betar tushunarsiz holatlar mana. Bobotini oxirigacha tushunish nimaligi juda ham qiyin narsa. Shuning uchun bu kelajakda baribir qayta ishlansa kerak, vaqt ko'rsatadi, uncha yillarni boshqalar alga oshsa. Endi bitta yana tomoni bor. Bitta siz aytyapsiz, birinchi maydon ishga tushadi, deb-a? Men bunga ishonmayman.
Yo'q, har holda ruxsat bo'ladi-da. Birinchi maydon, masalan, sizlardan imtihondan o'tgan tabib borib, poliklinikaga borib, menga ish ber desa berish kerak-da endi.
Bu Minzrav tomonidan tavsiya bo'yicha berish kerak, beriladi. Bu hali amalga oshish uchun.
Men bitta narsani, eng asosiy bir narsani tushunmayapman-da, qarang. O'sha tabiblarning orasida ochiq aniq aytaveraylik, o'sha shahrixonlik, masalan, Hasan tabib 11 tadan xandon pista bilan hamma narsani davolagan. Ayol kishida prostata bezi bo'lmasligini bilmaydigan odam
motorchoda bozorda motorda haydab yurgan.
Shunday odamlarga aholini ishonchini yana ham kuchaytiradi. Bu tabiblarni o'tkazib qo'yish poliklinikalarga, bilyapsizmi? Xurofot urchitilmayaptimi shu ish bilan? Axir 21 asrda yashayotgan bo'lsak, zamonaviy meditsina rivojlangan bo'lsa, nima keragi bor buni? Eng muhim savol, shunga bir tushuntirib bering, nima zarurati bor edi shuni?
Bilyapsizmi, bu juda ham qiziq holatda, mana umumiy javob beradigan bo'lsak, Amerikada muzey sharlatanlar degani bor. Ana shu yerda bir xuddi hozirgi bizda takrorlanayotgan narsa, qanaqadir asboblar, qanaqadir haligi nimalarni u yerdagi haligi shunaqa dorilar bor, Roykabirdagi toshboqani nimasidan boshqadan xabdorilar. Endi shu yerga kelganlar vaqti bilan qaraydigan bo'lsa, sekin haligi vitrinani tagida oynani ostidagilarni olib, ko'proq ayollar haligi yutib olib, o'g'irlab qabul qilib olar ekan. Mana buni qarangda, psixologiya. Endi santabiga o'xshagan odamlarimiz bo'lsa, aytilyapti kimligini, boshqasini aytilyapti. Baribir aytgan bilan odamlarni bilaymiz, yana borishaveradi, o'zlari boraveradi. Shuning uchun uni shu paytgacha qonun bo'yicha uni bir narsa qilib bo'lmas edi. Mana endi hozir qonun bo'yicha a'zo bo'lish kerak tabobat. Lekin litsenziyasi bo'lish kerak, undan keyingina faqat faoliyat olib borish. Mana shuni tartibga solib, shunday qaror qabul qilyapti-da.
Demak, tabibman degan sharlatanlardan qutulish uchun, ularga qarshi kurash uchun qabul qilindi bu qaror demoqchisiz-da?
Yo'q, o'shlarda shu jumladan, mana bu yerda mana qaytadan ko'rsatma berilgan, masalan, litsenziyalashdi, aralashtirish boshqa sog'liqni saqlash vazirligiga ko'rsatma ham berilgan. Mana ularga qanday beriladi, qanday talablar qilinadi.
Kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuriddinov edi. Rahmat domla, bu ozod suhbat eshitirishi. Men Sarvar Usmon, Ozodlik radiosi. Rahmat sizga.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.